Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. С огромно удоволствие и много приятно чувство казвам добре дошъл. Не заставаш на моя приятел.
Аз така. Ставам.
Е, не дей да ставаш.
Нека да ме видят.
Добре, Христо Мутафчиев, искам да хванеш тази здрава българска ябълка и да потвърдиш, че ще продължиш да бъдеш такъв. Гледай го, той си е изяда. Искам да ти седи като портрета на Дориан Грей, да видим дали няма да изгни. Продължава да ядеш. Хрупа си по време на предаването. Подарявам ти и тениската на Беновска пита. Понякога, като спортуваш или когато
благодаря.
Спиш, да си я ползваш. На гърба на въпроса, на гърба на тениската е въпроса защо. Сядай.
Аз ти подаря моята книга, може би.
Добре. Да бъдеш Христо Мутафчиев. Това какво парафраза на какво заглавие беше да бъдеш?
Джон Малкович.
Джон Малкович. Беновска пита, за да разбере или за да провокира. Тук аз отговарям, за да знаят приятелите и да си мерят кръвното. С уважение, Христо Мутафчиев. Благодаря ти, скъп подарък. Подарявам ти един от съвременните български философи в политиката, Ахмед Доган.
Благодаря.
Имаме какво да си четем. На гърба на тениската казаш, че е въпроса защо. Защо стана ти председател на Съюза на артистите?
А не?
Един добър, прекрасен, талантлив актьор реши да се занимава и с администрация.
Ами, това първо се случи много отдавна.
Знам, но ти издържа твърде много. Преди тебе беше Стефан Илиев.
Чечо Илиев, Светло
Мопава. Чечо,
да.
Светло Мопава. Приятел.
Ами така се случи. А пък станах председател на Съюза на артистите, защото имах, преди да стана председател, имах доста проблеми с продуценти, с режисьори в киното, с участие в разни събития, които не ми плащаха или ме лъжиха в договора. И понеже не ми харесваше на мен това отношение към мен самия, реших, че не бива да се получава това
една несправедливост да се опиташ да
я поправя по отношение на колегите.
Е, аз и затова съм ти задала и темата. Кой, как и защо управлява изкуството и културата? Въпросът звуча адски общо, но той може да има много конкретен отговор.
Не, той може да има конкретен отговор, но отговорът със сигурност не е конкретен. Наистина е така. Ти като режисьор би трябвало да знаеш, че на времето културата и изкуството се управляваше от Комитета по култура. В момента се нарича, Министерство на културата и прилежащите му институции.
Така, но ти знаеш, че по-рано имаше държавна субсидия, имаше така, бих казал, протекционистка политика за развитие на българската музика, българската драматургия, българското кино. Да.
Не, преди имаше просто много пари.
Се влагаха за това.
Именно, да.
Сега е навлязал пазарния подход. Боил Банов беше преди известно време гост при мене и така много остро ме репликира, като му казах, че според мен държавата трябва да участва повече. Той е прав, като казва, че не може да се субсидират празни салони, но има някои неща, които не са, ако мога да се изразя, Христо, ти сигурно ще ме подкрепиш, не са Макдоналдс или
Кейв
в изкуството.
Със сигурност, но виж... И реформата в изкуството мина през своя път, така както е минавала във всички държави. Така или иначе. Мина се през времето, в което се поднесе на публиката лекото, лекият жанр. Колегите, които са известни от телевизионните сериали, минаха през публиката. Публиката ги видя и разбра, че не иска да гледа вече това и се почна да се връща към другото. Не случайно има и толкова така засилен интерес по данни на Министерството на културата е засилен интереса към посещение на един театър с Фомато, който прави съвсем различен вид театър.
Нали? Но който театър е, бих казала, елитарен. Той не е предназначен за масовия.
Това го казваш ти, но факта е, че той, факта е, че там не се поставят леки комедии с бикини и джапанки в заглавието. Нали?
Така.
Така че искам да кажа, публика има за абсолютно всеки вид изкуство.
Добре, и къде е тогава? Аз те помолих, ще споделя с зрителите и слушателите, помолих Христо да ми каже кои са темите, които него го вълнуват. И започвам една по една. Започнал си с достойството и авторитета на актьора днес. Защо поставяш тази тема?
Знаеш ли, защото ето на времето преди да се променят начините на финансиране в театъра, в читалища, в музеи и галерии, преди време, когато наистина в културата и в изкуството, айде да речем в театъра, се толерираше конкретната политика на партийния лидер, функционер, който казваше, сега тук трябва да има забавление за публиката, ха-ха-ха, нали? Тогава имаше друго отношение към тези творци. Тогава творците бяха издигнати по някакъв начин, особено театралните артисти, бяха издигнати по някакъв начин на пиедестал. Айде да не ги боготворим, но бяха така отделени от сивата маса.
Да, духовни еталони, бих казал.
Така е. В момента, ако си известен по телевизора, както се казва в наше село, по телевизора, ако си известен, хората те уважават и те сочат с пръст. Сочат те с пръст и някои политици, да речем, или някои хора, които си мислят, че управляват или би трябвало да управляват въобще.
Да, днешните актьори сякаш са политиците.
Не, някакси днешните актьори, на днешните актьори някакси се опитват да им иземат чергата под краката.
Добре, но подходящ ли за България американския модел на Туци, Дъстин Хофман, помниш?
Да.
Който беше огромен актьор, говоря за сюжета на филма.
Да,
същевременно беше продавач и на пици.
Нали знаеш как питат в Америка, когато някой ти каже, че е актьор, какво го питат първо? В кой е ресторант?
Да.
Така де.
Отговори ми. Разбрахте. Заплащането.
Заплащането е... Бих казал... Не бих използвал думата вече, унизително ниско. Бих използвал думата несравнимо от гледна точка на това какво би трябвало да бъде. Така или иначе, защото този труд... Не знам дали си отварял трудовия класификатор, но труда на актьора е сравнен с труда на актьор, на миньора. И
да,
се казва,
това ще ти кажа.
И актьора, и миньора работят в закрити, запрашени пространства, под открити тежести на изкуствено осветление, само че актьор работи без каска. Това е разликата единствената.
Така, обаче, веднага връщам Боил Банов. Трябва ние сами, творците, да си изкарваме парите.
Това няма нищо страшно, се оказа.
Успяваме ли?
Факт е... И не мога да кажа, че все още сме стигнали до заплатите, които би трябвало да бъдат наистина да характеризират труда на актьора, но истината е, че наистина все повече и повече колегите успяват да си изкарат субсидиите за театралните бюджети и започват да усещат и да виждат за какво работят. Проблема е друг. Проблема е, че директорите на театрите все още, казвам го най-отговорно, защото скоро имахме разговор с синдикатите на тази тема и с Министерство на културата, защото диалогираме непрекъснато. Директорите на театрите все още не са разбрали, че максимата за успешен театър като институция е освен, че ще влагаш в реинвестиция в нови представления, които да гледа публиката, освен, че ще закупиш добра материална база за осветление и звук, да инвестираш и в хората. Човешкият фактор е най-незаменим.
Така, и преди малко говорихме за вкуса, театралния вкус. Цитирахме театралния, специално пък и киното. Има ли смяна на поколенията на театралния зрител?
Непрекъснато.
Това демографски показател ли е? Или връзка с промяната и на вкуса в драматургията, в постановъчния елемент?
Не само това. Голяма част от колегите в театрите започнаха да се обръщат все повече и повече към заглавия от учебната система, от учебно-образователната система. И започнаха да търсят заглавия, които по някакъв начин да привличат ученическата публика, така, защото ученическата публика да влезе в салона и да види. Най-малкото да види това, което има да учи утре в училище. Ето едно от нещата, в които аз самият дори участвам, е Том Сойер в Малък градски театър зад канала.
Да.
Това е едно представление, което е прекрасно за деца, които те първо има да го учат в училище. Но публиката си се сменя. Факт.
Кое ти е любимото представление?
Което аз играя или което не играя?
Което ти играеш? И което не играеш?
В момента представлението, което за мен е...
Или което очакваш пък да осъществиш? Кое ти е?
О, очакването са много и винаги.
Добре, кажи, кое ти е в момента любим.
На актьора основното му нещо е да очаква и да работи за това очакване.
Мечтите трябва да се осъществяват.
Ами аз мечти нямам, аз имам желание.
Давай.
Представлението, което в момента играе с огромно удоволствие, е Духът на поета. В Народен театър Иван Вазов с Валентин Танев и Павлин Петрунов играем Аз играя Стефан Стамолов там, а Валю Танев играе Захари Стоянов. Това е представен, който играе с огромно удоволствие. Може би защото ме вълнува темата, може би защото самия Стамолов ми е толкова близък и толкова ми е обичан.
Ти даже сега като те гледам визуално прилича, не съм го гледала, но ще дойде да те гледам.
Благодаря.
А кое ти е еталонното в момента, еталонния спектакъл в България? Кой е най-добрия?
Аз не мога да кажа.
Не можеш да кажа.
Има комисии на наградите и кариерски.
Задавам въпроса, да.
Но има, извинявай, само да ти върна малко тази. Има едно представление, което за мене ще остане, наистина ще остане в годините, последните 20 години номер едно като театрален спектакъл. И това е спектакъл Хъшове.
Да.
В което съм участвал. Имах честа.
А върху какво работиш в момента?
В момента върху себе си. Не правя ремонт вкъщи.
Не,
шегувам се, разбира се. В момента следващото предизвикателство, което ми предстои...
Споменам ми, че работиш по някаква нова българска пиеса.
Ами нова българска пиеса, не толкова, колкото в момента Лиза Шопова пише една пиеса, която искам тя да режисира, аз ще я продуцирам. Тя пише пиеса за мен, за сина ни Асен Мутавчиев и за колегата Петю Калчев от театър Зад канала.
Къде ще го играете? Това ти ще си играеш ли сам себе си?
Не, тя не е писана за мен като образ Христо Мутавчиев. Съвсем друга.
Аз се разбрах, че има
бъдеще. Пиесата, която играе за себе си, се казва За теб и тя е писана от Яна Борисова, която е написа книгата за мен. И е писана за мен и за Станимир Гъмов. И играем в театър Зарен.
А тук в Шопова всъщност ще играете...
Не, е на измислена драматургия.
Сина ти ще играе?
Сина ми също ще играе, да. И Петю Калчев. За трима мъже става въпрос.
Желая ви успех с едно изречение, понеже сме абсолютно на финала. Съюз на артистите в България става на 97 години.
Да.
Какво означава тази възраст? Много е устарял, много е помадрял.
Много е помадрял, по-скоро. Така мисля аз.
Но не е обехтял?
В никакъв случай. Виж, Съюз на артистите е организация, която е необходима на това общество. Нашата гилдията имам предвид. Необходима е най-малкото, защото това е единствената организация, която наистина сериозно може да обърне внимание за проблемите на хората и да ги реши на мига.
Обещавам ти да се видим пак и няма да е далече, защото имаме един проект, по който ще работим заедно. Сега няма да го издам на нашите зрители и слушатели. Благодаря ти много за този разговор.
Благодаря.
Да закрия. С това днешното издание на Бановска пита по канал 3 Радио К2 приключи. Повторението гледайте както винаги и слушайте по Радио К2 в неделя вечер, т.е. сега от 22 часа. Благодаря ви, че бяхме заедно. Христо продължава да си яде вкусната ябълка на финала. Ето да застана до него, както си дъвче, и да ви кажем, благодарим ви, че бяхме заедно.
Чао!